Assalomu alaykum qadirdonlar. Mana bugun yana sizlar bilan birgamiz. Biz har safar sizlar bilan birga g'oyibona turli xil mavzularda suhbatlashar ekanmiz, hammamizning foydamizni ko'zlaymiz. Biz ayolmiz. Biz doimo go'zal va sog'lom bo'lishni istaymiz. Sog'liq haqida o'tgan galgi suhbatlarimizda bir nechta ma'lumotlar berdik. Bugun esa tashqi makiyajda nimalarga e'tibor berish haqida suhbatlashamiz. Har bir ayol eng avvalo yuz, bo'yin va qo'l terilarining yetarlicha oziqlanishiga e'tibor berish kerak. Organizmimizda vitaminlar yetarli bo'lsa, terimiz yetarlicha parvarish qilinsa, go'zallik doimo hamrohimiz bo'ladi. Hech bir ayol yuziga erta ajin tushishini istamaydi. Mumkin qadar o'z go'zalligini uzoq yillar saqlab turish payida bo'ladi. Buning uchun esa biroz vaqt ajratishingiz va harakat qilishingiz zarur. Sharq ayollari asosan terini parvarish qiluvchi vositalardan oqilona foydalanish yo'li bilan turli xil kosmetik vositalardan o'zlarini ehtiyot qilishadi. G'arb ayollari esa faqat kosmetikaga zo'r berishadi. 30 yosh atrofida ayolning terisi o'z-o'zini namlantirish xususiyatini yo'qota boshlaydi. Bunday paytlarda esa terini yetarlicha namlantirib turish lozim. Umuman teri uchun nimalar kerak? Teringizga doimo tozalik, ozuqa, namlik va himoya zarur. Do'konlardan turli xil vazifalarni bajaradigan kremlarni sotib olishingiz mumkin. Ammo sotib olayotganingizda kremlar tarkibiga e'tibor bering. Kremlar tarkibiga ko'ra har xil bo'ladi. Agarda kremning saqlanish muddati kam bo'lsa, uning tarkibi tabiiy ingredientlardan iborat bo'ladi. Krem tarkibida konservantlar qancha kam bo'lsa, krem shunchalik yaxshi samara beradi. Kremlar tarkibi turli xil vitaminlar, asosan vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin F dan iborat va fitosteridlar, fitonsidlar, pektinlar va kislotalardan iborat. Fitosteridlar qonga so'rilmaydi, teriga singib, vitaminlar so'rilishiga yordam beradi. Fitonsidlar yuz terisini mikroblardan nojo'ya ta'siridan himoya qiladi. Pektinlar yuz terisidagi yara va yoriqlarning tiklanishiga yordam beradi. Shu orada pektinning organizm uchun foydali xususiyatini ham aytib o'tsak, pektin moddasi asosan mevalarda, olma va nokda ko'p bo'ladi. Bu modda organizmdagi ortiqcha yog'larni parchalash xususiyatiga ham ega. Meva kislotalari limon, olma, uzum, vino, sut, glikol kislotalari farqlanadi. Ushbu moddalar vaqt o'tishi bilan qariyotgan terida modda almashinuvini yaxshilaydi. O'lik hujayralarni eritadi. Yosh hujayralarning bo'linish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, kremlar tarkibida tabiiy hayvon mahsulotlari ham mavjud. Bular platsenta. Yirik shoxli qoramolning gormonlardan tozalangan platsentasi bo'lib, tarkibida aminokislotalar va past molekulyar oqsillar terini yoshartiradi. Apilak. Asalari asali hisoblanib, tarkibidagi yog'lar, oqsillar, uglevodlar, organik moddalar va mikroelementlar teri regeneratsiyasini stimullaydi. Bu ma'lumotlarni tinglab, kremlarni qanday tanlayman deya o'ylanayotgan bo'lsangiz, bu borada ham sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Teridagi suv balansini stresslar, noto'g'ri ovqatlanish izdan chiqaradi. Teridagi namlik yo'qolishi bilan teri o'z husnini ham yo'qotadi. Shu sababdan ham terini namlantiruvchi kremlarni tanlashga harakat qiling. Lanolin, alein va boshqa kislotalar bu muammoni bartaraf qiladi. Vitamin F esa namlik yo'qolishiga to'sqinlik qiladi. Tarkibida vitaminlar va meva kislotalari bor bo'lsa, terini namlantiradi va qipqilashishini bartaraf etadi. Keramidlar suvsizlanishni to'xtatadi va ajinlarga qarshi kurashadi. Palma va zaytun, avokado moylari esa yangi yosh hujayralarni paydo qiladi. Tarkibida dengiz chig'anoqlari yoki marvarida mavjud kremlar yoshga xos gormonal o'zgarishlarda yordam beradi va terini yoshartiradi. Sizlarga go'zallik mavzusida turli xil maslahatlar va ma'lumotlar berar ekanmiz. Xudoning farzandlari ham ruhan, ham jismonan go'zal bo'lishini istaymiz.